Himmelske far, vi ber at du skal åpne våre øyne, at vi skal få lov til å se det du har for oss denne dagen her, sånn. Vi takker deg for at du leder oss I det å søke mer av deg, søke alt det du har for oss her, den enkelte far, at du åpner våre øyne, så vi kan se den mengden, at vi får en enda større lengsel etter mer av deg, far. Vi ber om det I Jesu navn. Amen. Kort oppsummering før vi går inn på dagens tema. Tanken med det å undervise om den hellige ånd fordi at vi vil alltid når vi snakker om den hellige ånd, ta med oss Gud, Faderen, Skaperen. Alt det Gud representerer, det som han har skapt, det tar vi med oss. Vi forlater aldri det. Vi tar med oss alt det Jesus har gjort, hele frelsesverket, alt dette her sånn. Det ikke sånn at vi forlater det, men alt det tar vi med oss når vi nå går videre inn I det som har med den hellige ånd å gjøre. Den hellige ånd, ofte så har det blitt sett på nesten som et sånt fenomen, at man mer opptatt av følelser eller uttrykk, gaver, som egentlig bare en bitte liten del av det den hellige ånd representerer. Og derfor skal vi bruke tid på å se enda mye mer hva den hellige ånd representerer. Forrige gang så hadde vi et veldig tungt fokus på den hellige ånds person. Den hellige ånd en person, og man må forholde seg til den hellige ånd på samme måte. Samtidig så den hellige ånd annerledes enn person. For den person kan du ikke utslukke, som det står advarsel om. Men samtidig så den hellige ånd en levende relasjon. Man kan jo på en måte utslukke en relasjon mot et menneske. Når man ikke bruker tid med vedkommende, så slokker noe av relasjonen de imellom. I forhold til den hellige ånd så har den funksjoner både I oss og utenfor oss. Den hellige ånd som person for at vi skal virkelig få med oss dette her, at det en del av guddommen, og det altså Guds tilstedeværelse I oss. Smak på den. Guds tilstedeværelse I oss. Det gigantisk. Vi har ikke fått hva som helst som det står I 1. Korinterne. Vi har fått Guds ånd, altså Gud selv. I det gamle testamentet åpenbarer han seg på Sinai-fjellet, og han viser seg I tabernaklet, han viser seg over tempelet. Og så viser han seg over Jesus. Men nå så den hellige ånd hos deg. Når Jesus satte seg ved Guds høyre hånd, så står det at han utøste det som han hadde lovt. Det var altså løftet om den hellige ånd. Og vi stanser ofte opp der man sier at vi tror på Gud Fader, og så masse om det. Vi tror på Jesus Kristus, masse om det. Og vi tror på den hellige ånd, og så ferdig. Og det spiller ingen rolle om du pinsevenn eller ikke. Fordi jeg også tror nesten bare vi tror på den hellige ånd. Og så det nesten ingen bevegelse videre I det. Og det som målsetningen med de undervisningene jeg har nå om dette med den hellige ånd, du kan gå inn og høre de på websiden vår. Den ene av de det veldig dårlig opptak, for da tok vi opp langt bak der med en mobiltelefon, for at det var noen som streiket. Men det går an å høre det. Jeg var gjennom det så vidt det var I går. Målsetningen at på samme måte som vi setter pris på Faderen, Gud Faderen, og på samme måte som vi elsker Jesus, så skal vi komme enda nærmere den hellige ånd. Og det på en måte, lengselen min også å hjelpe deg til å få en enda større lengsel. Jeg tror det den hellige ånd, det han som skaper tørsten, men samtidig kan vi ikke bare sitte på hendene og vente på at vi skal bli mer tørste. Det handler om å skape en lengsel og på en måte tegne et bilde som gjør at du tenker, åh, jeg ønsker å gå videre med Gud. Mange ting innenfor den kristne tro har lett for å bli former, tradisjoner. Og det en god ting, former og tradisjoner. Men det finnes også en mulighet med et liv I den hellige ånd som man kan søke videre, og som et gigantisk hav. Et av mine kanskje favorittskriftsteder det her I Korinterne, der det står om at Gud ved sin ånd lar oss kjenne dybdene I Gud. Bare smak på det ordet. dybdene I Gud. Havet stort. Du kan svømme langs havet, langs overflata. Det gigantisk, men det enda dypere. Altså går du og tar Mount Everest, skjærer det ved bånd og hiver det I havet, så forsvinner hele Mount Everest. Det flere mil med vann over det. Altså det mer under vann enn vi vet om over vann. Og tar du alt land og bare fordeler det ut over, så vil det være flere kilometer med vann over det hele. Så det vil si at det mye vann. Og det bruker jeg som et bilde på at når det gjelder Guds dybder, så det noe av det samme. Og da det, saken den, skal du og jeg bare slå oss til ro, men liksom en fingerbøl og si at nå har jeg fått det. Eller de mer frimodige, de har fått et helt glass med, liksom, med Guds rike, og nå, jeg har fått mye I forhold til han som har fingerbøl, ja, så har du kanskje fått mye. Men I forhold til han som har en hel karaffel, så et glass allikevel lite. Og når du da går ned til havet, så ser du at, oi, 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 her det jo ikke snakk om en karaffel, her det jo mengder. Og det noe av dette her livet med den hellige ånd. Og når det gjelder livet I den hellige ånd, så blir det fort litt sånn streversk, alla noe av det som galaterne fikk advarsel om, det her snakket vi om sist gang, der han sier, dere begynte I ånden, skal dere nå fullføre I kjødet. Dere begynte I ånden, skal dere nå fullføre I kjødet. Det veldig fort når man snakker om den hellige ånd, så beveger man seg inn I masse regler og bud. Og skal du leve I den hellige ånd, så må du. Og det blir nesten like lovisk som det I forhold til frelsen, at man liksom handler inn I sånne her veldig vanskelige båser. Det vi skal se på I dag, det at det ikke din fullkommenhet som åpner veien for den hellige ånd, men det din lengsel. Og det ser vi spesielt ifra det gamle testamentet. Det en ting som det gamle testamentet viser oss, så det at Gud bruker ufullkomne mennesker. La meg ta en kort runde. Hvordan det med, hvordan var det med Samson? Dere som kjenner bibelhistorien, han var vel på en måte ingen fullkommen mann I den forstand, at han var jo en skjørtejeger av rang, og ja, behøver ikke gå detaljer på det. Hva med David? Som vi på en måte løfter opp og fremhever og gid som David, som var en morder, og som var en som da etterjaget Batseba, en annen manns hustru, og som fikk han drept fordi at han skulle ha henne. Altså en fullkommen mann? Nei. Men det står at han hadde et hjerte som søkte etter Gud. I kristen sammenheng så har vi vært mer opptatt av å slå ned på alle ganger som vi på en måte ikke strekker til, og vi tukter oss selv mer enn noen andre, at du har gjort det gærent, og du har gjort det gærent, og så diskvalifiserer oss I forhold til den hellige ånds virksomhet I våre liv. Mens det som Bibelen gjør til stadighet, å kvalifisere de menneskene som har et hjerte som lengter etter Gud. Og da kan Gud tåle at vi går feil en gang innimellom, for han vet hvordan han skal få oss på plass igjen. Det litt sånn som nå når Martin har lært seg å sykle uten støttehjul. I en periode, ikke sant, så må du liksom være der og støtte, og sørge for at han ikke tryner, men etter hvert så trenger du ikke det lenger. Da fungerer det. Og du ikke engstelig som, ja, går det gærent nå? Nei, etter hvert så ser du at det her fungerer. Og Gud ikke engstelig I forhold til om du skulle gå på trynet. Han ganske trygg på det, at han vet at det kommer sikkert til å skje, men det vil ikke hindre deg fra å søke videre. Det noe helt annet om du ikke bare faller, men du søker å falle, du lengter etter å falle, du føler at det der du trives. Da det en del indre ting. Men det kommer Gud til å fikse det også. Han kommer til å ta tak I det, for han går I rette med oss ved sin ånd. Så det her med fullkommenhet og loviskhet, det noe som ofte har preget oss I forhold til det å leve I en hellig ånd. Men det å leve med en hellig ånd, det handler om å ha et hjerte som lengter etter Gud. Det å søke mer av han. Og Bibelen så tydelig når den snakker om dette her sånn, I 1. Korinterne I forhold til bare gavene, så sier den at du har ikke en sånn her, ja, hvis det kommer, så får det komme. Men egentlig så sier Bibelen, befaler deg å søke og trakte Så den hele tiden drar deg i retning av å gå videre med han. Men det bare gavene. Liv I den hellige ånd, det et hav mye større. Når vi ser på det som har med den hellige ånd å gjøre, så ser vi at det forskjellige steg. Og det her pekte jeg på sist gang, at det liksom ikke sånn at man får en liten dose her og en liten dose der. I den dagen du blir frelst, der står det I romerne 8-9, da har du fått Guds ånd, da har du fått Kristi ånd. Ingen kan være en troende uten å ha den hellige ånd. Og med en eneste gang, så vil det da også være det som galaterne skriver om, det kommer frukt begynner. Hvordan det med frukt? Det der med en gang? Nei, det en prosess. Men prosessen starter med en eneste gang. Det den hellige ånd begynner å produsere frukt. Det samme står at det den hellige ånd et seil. I 2. Korinterne 1, 22, så står det, 21 og 22, så står det at den hellige ånd et seil. Altså, den dagen som du har fått blitt frelst, så plantes den hellige ånd som et seil og sier Guds eiendom tilhører Herren. Og det seilet også en beskyttelse. Det sånn som I gamle dager når dere lagde syltetøy og sånt, så forseila man glasset. Eller safta som man forseila det så ikke det skulle komme noe luft til. Det noe av det. Den hellige ånd forseiler oss. Men det masse mer, for da så kommer det også noe som Bibelen taler om, som handler om dåp I den hellige ånd. Det annerledes enn å bli frelst. Det handler om dåp I den hellige ånd. Og det ofte en adskilt ting som handler om kraft. Kraft til å leve, kraft til å fungere. Den første produserer frukt, men kraft til å leve handler om kraftgjerninger. Videre så står det om at ved den dåpen så formidles gaver både tunger til personlig bruk, tungetale til personlig bruk, et bønnespråk og nådegaver. Og hvor mange nådegaver vet jeg ikke, men det et stort tema som ikke vi skal ta tak I dag. Men her det mengder av nådegaver. Noen sier noen og 20, noen sier noen og 30. Poenget det at den hellige ånd formidler gaver som du I utgangspunktet ikke har. Videre så leser vi om at Efeserbrevet 5:18 skriver «Bli vedvarende fylt av den hellige ånd». Så her har du enda et element som snakker om å vedvarende, og at det mitt ansvar å bli vedvarende fylt. Altså jeg skal sørge for hele tiden at jeg lever I relasjon til den hellige ånd som fyller opp. I tillegg til det så finnes det to elementer til. Det ene handler om salvelse. I det gamle testamentet spesielt, så var det flere mennesker som ble salvet av Gud. Det var kongene, prestene, profetene, alle de kjenner vi til, men også kunstnere. Kunstnere I forhold til håndverk, kunstnere I forhold til sang og musikk. Det liker jeg. Den hellige ånds salvelse, vi tenker gjerne at det liksom der oppe, plattformtjeneste, der det. Men salvelse det kan være til mange elementer I Guds rike. Det kan være altså til håndverk. Det veldig stilig. Det sånn at dronningen av Saba kom og så det som ble gjort I kong Salomos slott, og det var det som talte til henne. Kunstverket, den salvelsen som de hadde til å produsere kunstverk, til å produsere sanger. Og så har man et siste element, det ikke det siste egentlig, men det det siste som jeg bare skal nevne, som på engelsk, det heter hosting the presence. Altså det å være vertskap for Guds nærvær. Så her ser du en progresjon, flere forskjellige stadier, flere elementer som handler om den hellige ånd. Alt dette her tilgjengelig. Og som sagt, det ikke din hellighet som bestemmer, eller hvor mange lover og bud du holder som bestemmende, men det ditt hjertes lengsel. Det det å søke, det å lengte etter som veien. Samtidig så har den hellige ånd andre funksjoner I oss. Altså Jesus sier at jeg skal sende en talsmann, både Johannes 14 og Johannes 16 taler om at jeg skal sende en annen talsmann, en som skal være på en måte som om Jesus selv var til stede i ditt liv. En annen talsmann. Han sier også at den hellige ånd er vår forbeder. I Romerne 8, på samme måte hjelper også ånden oss i våre svakheter, for vi vet ikke hva vi skal be om, slik vi burde. Men ånden selv går i forbønn for oss, med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Romerne 8, 26. Vi vet at sønnen er i forbønn for oss. Og det står i det som går videre. Han som gransker hjertene vet hva åndens sinnelag er, for han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje. Så du har to forbedere, to av guddommens forbedere, helt spesifikt. Jeg tror også Faderen ber for oss. Jeg tror ikke det er sånn at han sier, ok, Jesus og Hellige Ånd, dette er dere. Men altså, det her er det helt konkrete steder som sier at du har forbedere. Den Hellige Ånd, han gransker alle ting. Og Jesus er en forbeder. Og han kjenner Guds åndens sinnelag. Han kjenner det og forstår åndens sinnelag. Og så har vi et område til, som det siste jeg skal se på akkurat nå før vi går på arket. Og det handler om enhet. I Efeserne 4, 1-6, så taler Bibelen om å bevare åndens enhet. I 1. Korinterne 12, 13, så sier det at vi har fått ånden som har gjort oss til ett legeme. Og det som er radikalt, den forener jøder og grekere. Og det låter jo ikke så spesielt for oss, kanskje. Men på den tiden så må man være klar over at det er to ytterpunkter. Det var to ytterpunkter. Jøder og grekere. Jøder, det var de som var det utvalgte folket. De følte at de var spesielle. De var liksom de religiøse eliten. Grekerne var filosofene. Det var de intellektuelle. Det var de smarte. Og disse to gruppene, de var milevis ifra hverandre. Tar du igjen da så romerne, hedningene, så har du makten. Men den hellige ånd klarte å forene disse tre gruppene som var så ulike, så forskjellige. Og det er en dypere enhet som bare ånden kan produsere. I tillegg så står det at den forener, her er det ikke forskjell på slave og fri. På den tiden så var slaveri et stort problem. Dessverre er da også slaveri et stort problem i dag, men på en mye mer subtil og skjult måte. Men på den tiden der sånn, så klarte altså, det er to ytterpunkter i samfunnet også, så klarte den hellige ånd å forene jøder, slaver og frie. Så vi ser at den hellige ånd har egenskaper og evner som er eksepsjonelle, og som også er utenfor oss. Da kan du snu arket. Og da blir det mye, der står det mye rart. I det gule feltet så står det, du er sjefen, men ikke alltid. Du er sjefen, men ikke alltid. Det handler om to ting. Det er en balanse imellom dette faktum at Gud samarbeider med deg. Gud øver ikke, driver ikke med vold og imot deg. Han hele tiden samarbeider med deg. Samtidig, så jeg kan si, i den forstand, du er sjefen, du er den som må søke videre, og det er du som også setter begrensningen. Så i den forstand så er du sjefen. Men ikke alltid, det er fordi at den hellige ånd ønsker også å være med og blande seg inn i våre liv. Og i Apostlenes gjerninger 16 så ser du et av de avsnittene her sånn. I vers 6-10, da er Paulus på misjonsreise, og han setter fart i retning av Asia. Og så står det, den hellige ånd ga han ikke lov. Her ser du er sjefen, men ikke alltid. Her har du ett sånt eksempel, eller to eksempler, er det i det avsnittet der sånn. Der han ønsker å reise av gårde, men den hellige ånd sier nei. Da de hadde reist gjennom Frygia, det galatiske land, ble de hindret av den hellige ånd fra å forkynne ordet i Asia. Etter at de var kommet til Mysia, forsøkte de å dra til Betynia, men ånden ga dem ikke lov. Så dro de forbi Mysia og kom ned til Troas, og i et syn viste seg for Paulus om natten en mann fra Makedonia stod og ba ham inntrendig, kom over til Makedonia, hjelp oss. Etter at han hadde sett synet, prøvde vi straks å dra til Makedonia, for de forstod at det Herren hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Oppmerksom på det her. Den hellige ånd kan si nei. Den hellige ånd kan si nei. I vårt bønneliv, da vi stort sett alltid på at Gud, jeg ber for det, Gud, jeg ber for det, Gud, jeg ber for det, og vi alltid positive og tenker at ja da, det gjør han, det gir han, det gir han, det gir han. Men her så står det at sånn det ikke. Du må være oppmerksom på at den hellige ånd kan si nei. Den retningen som du har, der kan Gud si nei, det ikke den veien du skal gå. Det en annen vei. Og han sier ikke med en gang, nei, dere skal ikke gå den veien. Dere skal gå den veien. Nei da. De begynte en retning, og så sa han Helligånd, nei, skal ikke han nei. Ok, hva gjør vi da? Hvor går vi da? Da prøver vi den veien. Og så går de der. Bang, nei, Helligånd sier nei. Og hva gjør vi nå? Og så sier og så går de tilbake til på en måte, utgangspunktet og sier, hva gjør vi nå? Og så sier Gud, her veien. Og det her så en nøkkel i forhold til det med den Helligånd. Du og jeg, vi kan ha ambisjoner, vi tenker at det bra, det lurt, det gjør vi, og så går man på. Og så møter man motstand, og så tenker man, nei, det var ikke meningen allikevel da. Noen ganger så det meningen at man skal gå gjennom motstand, andre ganger så det den hellige ånd som sier nei. Fordi den hellige ånd har en bedre idé, han har en bedre tanke. Og det her det spennende. Det å leve i den dynamikken i forhold til den hellige ånd. Der man, ja, vi er sjefen på mange ting. Vi kan leve og følge etter, jakte etter det som i den hellige ånd. Men rett som det så vil han sette grenser og si, ikke denne veien, men den veien der sånn. Og den veien hadde ikke Paulus i tanke i det hele tatt. Det var en helt ny tanke for ham, at han skulle gå den veien til Makedonia. Og på samme måte så den hellige ånd en del av vår hverdag. Når vi søker og etterjager den hellige ånd, så vil det være områder der Gud sier nei. Du klar for det? Du forberedt på det? At Gud kan si nei ved sin hellige ånd, for han har noe annet i tanke, noe som enda bedre og som enda viktigere. Vi ser et annet eksempel, og det i Johannes evangeliet 13:58, der det står at Jesus var i sin hjemby Nazaret, og han kunne bare gjøre noen få mektige gjerninger, fordi at vantroen var så stor. Det betyr at det i visse sammenhenger, så vil motstanden og utfordringen på det området, geografiske området, vil være så krevende, at den hellige ånd rett og slett bare sier, nei, her det begrenset hva man kan gjøre. Det ganske interessant, at det en geografisk begrensning som sier at i det geografiske området så måtte selv Jesus si, ok, her det begrenset hva vi kan gjøre. Litt kan vi gjøre, men det begrenset hva vi kan gjøre. I Markus 8, 22-26, så møter Jesus en blind mann, og det ganske spesielt, hele historien. Men poenget det. Jesus ber for denne mannen med en eneste gang. Han til og med tar spytt og tar på øya hans. Jeg vet, det ganske modig. Jeg hadde må si at det er mer modig enn jeg hadde ever våget på. Men Jesus gjør det. Og så spør han, hva ser du? Og så sier han, ja, jeg ser folk som går som trær. Og sier så, ok, vi må ta det en gang til. Og så må han be en gang til. Det her forteller meg litt om hvordan Jesus opererer. Han opererer fullkomment. Allikevel så det sånn at han i den situasjonen der ber en gang og kommer et stykke på vei, og så ber han en gang til for å gå helt igjennom. Det forteller meg at det å leve i den hellige ånd handler om å være oppmerksom og var på hvordan det han leder meg? Hvordan det han hele tiden ønsker å være delaktig I mitt liv? Dette her noe av det som spennende. Nå for tiden så har jeg hørt fra Elisabeth blant annet at det noe som heter stolpejakt. Og det finnes sånne stolper rundt omkring med forskjellige nummer og et eller annet, så kan du på en måte, hvis du finner den, så tar du bildene på med telefon, tror jeg, og så liksom registreres det at nå har du vært og finnet den stolpen. Altså, det et fascinerende prosjekt, som jeg synes det skal dere bare være med på. Bare last ned appen og gå I gang på stolpejakt. Men tenk om, folkens, tenk om vi kunne bevege oss inn I den hellige ånds stolpejakt. Og beveget oss inn I noe av det her dynamikken som vi leser om her, der man liksom man opplever at man går med Gud og opplever at han søker etter gaver, jakter etter mer av han, man lengter etter å finne den neste stolpen. Hvor? Gud, hvor har du den stolpen? Og så søker vi både I bønn, og vi søker I Bibelen, og vi snakker med andre kristne, og kjenner at der det et stolpeområde. Og så begynner vi nærme oss, og så finner du stolpen, og så bilde, klikk, yes, been there, done there, og så å søke videre til neste stolpe. Mange av oss, vet du, vi finner en stolpe, så slår vi opp campleir, skal vi grille og slappe av nå, liksom, har vi fått hele pakka, nå har vi nådd hele greia, I stedet for at nå går vi videre til neste stolpe. Og det ikke alle disse stolpen som like lett å finne, har jeg skjønt. Noen av de sånn at du snubler over de, ansikt til ansikt, der var den, ja, ok, det var enkelt. Men en del andre, da må du fakta, da du I området, skal være her I området. Hvor det her? Og så må du jobbe litt for å finne det. Og det litt av den her lengselen. Å søke etter disse åndelige stolpene som Gud har plassert der ute, da han lengter etter at du skal finne de og erfare det som den hellige ånd har for oss der. Jeg har satt en sånn liten trekant, og den handler om at vi tre dimensjoner. Det på en måte en liten digresjon. Men den legemlige delen hos oss, den har bare materiell verdi. Altså hvis jeg skulle gått, du jo 75% vann, og så du kalk, og så du noen mineraler. Men det forholdsvis liten verdi, for å si det sånn. Hvis jeg hadde kjøpt de samme bestandsdelene I butikken eller på apoteket, så hadde det kostet meg et par hundre kroner. Altså det det du verdt, materiell verdi. Hvis man ser på din sjel, og da har jeg tenkt at sjel handler om din på en måte, det som mer I deg. Ikke bare rent det sjelige, men altså den immaterielle verdien. Og de har beregnet det at hvis de atomene du har, de produserer strøm. Det strøm I hele systemet ditt. Og hvis man skulle omsette det til verdi, så du også verdt 85 milliarder amerikanske dollar. Og det Ask, side 150, det en bok som heter Ask, der den sier dette her. Sånn. Det vitenskapsmenn som har beregnet hvor mye strøm du produserer. Du kan produsere nok strøm til en middels stor nasjon I flere dager. Det den strømkraften som I mellom atomene dine. Og den verdien altså 85 milliarder amerikanske dollar. Og det jo en stor verdi, men den verdien du har hos Gud, den overgår alle ting. For den sier for det første så har du verdi fordi du skapt og villet av Gud. Og så har du verdi fordi at du en del av Guds store plan. Altså du det som et puslespill kan du si da. Hvis du mangler en bit, så liksom, hvem ikke som irritert over det? Her har du et puslespill på 5000 biter, og så mangler du en. Du har lagt alle på plass, og så mangler du en. Hvor den ene? Den har plutselig enorm verdi. Og du den delen av Guds plan. Og så står det at Bibelen sier at du mer verd enn hele verden, altså all rikdom I hele verden. All rikdom I hele verden, du mer verd. Og du kjøpt med Jesu dyrebare blod. Det kan man ta med seg, for når vi snakker om den hellige ånd, så det igjen tilbake til mange som føler at jeg jo ikke så bra. Ikke sant? Ikke har jeg masse gaver, ikke jeg veldig talentfull, ikke jeg så pen, alt for tjukk, eller alt for tynn, eller alt for lang, alt for kort. Det kan være tusen ting. Og vi stort sett enorme til å nedskrive oss selv. Og tenker at jeg ikke verdig til å bevege meg inn I det som du snakker om nå, Erik. Det her bare for proffkristne. Nei, det ikke det. Det her til for alle. Alle kan delta I dette her. Og du har en verdi, som jeg ser her. Du har en verdi fordi Gud har gitt deg verdi. Det ikke du som kan på en måte skrive ned verdien på deg selv og tenke at du ikke verdifull. Du har en enorm verdi, og det derfor du kan bevege deg inn I dette her. Så den nederste, og den jo ganske lang. Men den handler om hvordan vi lever I verden, og den det her ikke fra Bibelen, men det her, uansett så det sånn som man ser for seg. Det en bilde av deg der, du kjenner deg igjen. Ja. Din verden, på en måte, du oppfatter verden rundt deg gjennom det vi kaller for sansene. Du har fem sanser, syn, hørsel, smak, lukt og berøring, det sansene. Og veldig mange mennesker, de lever bare der. De opptatt av den sanselige verden, det fysiske rundt omkring oss, det er det man får med seg, kan du si da. Men det finnes en mye større dybde, og den åpen for alle mennesker, kristen eller ikke kristen. Forskjellen at hos deg så står det den hellige ånd. Den hellige ånd både I deg, og den hellige ånd rundt deg. Det gjør at når du på en måte oppfatter livet, det det som det neste punktet, som store, den oppfatningen, eller perception, det forståelse hvordan du oppfatter livet, så hele din oppfatning preges også av ikke bare sansene, men den hellige ånd. Og oppfatningen din, den påvirkes både av din fortid, det ting som ligger I fortiden din, og hvordan vi oppfatter ting, har med hvordan vi har erfart ting. Hvis man har hatt en dårlig erfaring, så kan det oppfatte hvordan man tenker I møte med ting. Det kan også ha med intuisjon å gjøre, og intuisjon handler om nåtid. Altså fortid en ting, men intuisjon mer at du handler her og nå, du bare kjenner at jeg bare gjør det. Den har ikke noen begrensning I forhold til fortid, for det ikke historikk som ligger der, det bare noe som I øyeblikket nå. Jeg bare gjør det, uten å tenke på om. Og den tredje handler om forestilling. Jeg har brukt de engelske ordene her, for de engelske ordene mye mer omfattende. Imagination. Altså det ikke bare en fantasi, men det faktisk at du har en forestilling, evne og en oppfinnsomhet. Hvor tror du det elementet det her kommer ifra? Det her kommer ifra Guds verden. Det Gud som har gitt oss evne til å forestille oss. Det forskjellig fra oss og dyrenes verden. De klarer ikke å tenke abstrakter. De kan planlegge noen steg. Vi ser når løven jager, så planlegger han hvordan han skal jage framover. Men du og jeg, vi kan jobbe med abstrakter, altså ikke konkrete ting. Vi kan fange en tanke som ikke fysisk I det hele tatt. Allikevel så den helt konkret I hodet vårt. Vi vet hva vi snakker. Kjærlighet. Du trenger ikke noen illustrasjon på det, du bare vet hva det Skal du prøve å sette ord på det og beskrive det, så mye mer tungvint. Men kjærlighet. Vi har vår bevissthet. Det det som jeg bruker her det engelske ordet, conscious mind. Vår bevissthet. Ordet bevissthet betyr bare som æren ved bevissthet. Så det liksom for svagt. Men conscious, det noe av det største som finnes. Det at vi har denne bevisstheten. Ifølge en ateist, han heter Thomas Nagel, han sier et av de største bevisene hans I forhold til Guds eksistens nettopp det at vi har denne enorme bevisstheten. Han sier dette kan ikke utvikles gjennom evolusjonsprosesser. Dette her for omfattende, for stort, til at man kan kunne komme fram til det gjennom utviklingsprosesser. Og det din bevissthet en ting, og så har du en underbevissthet I tillegg. Og den, hvis du ser pila som går rett til høyre der sånn, din underbevissthet, den preges av for det første, Guds intensjon. Gud har allerede lagt ned tanker hos deg som ikke du klar over engang, men som han ønsker at du skal oppdage, som han ønsker at du skal bevege deg inn I. I tillegg så ligger det der også ting som har med ditt DNA å gjøre. Din arv, altså den du har fra dine foreldre, miljø og det vi kaller for paradigmer, en del sånne fastlåste bilder. Alt det ligger I den underbevisste delen. Og det her med å prege deg, slik at du ser den, de pilene som går innover. Vi jobber på to måter. Intellektuelt, der du bearbeider data, og rasjonelt, der du rasjonaliserer, du bearbeider og arbeider. Det to forskjellige måter å jobbe med ting på. Intellektet kan du hele tiden bygge på. Du kan lære deg nye ting og styrke intellektet ditt, lese mer, regne mer, erfare mer, så bygger du opp intellektet ditt. Og så ser vi at viljen, den går gjennom hele veien her sånn. Den saken her, som jeg sagt, den ikke en bibelsk modell, men den handler om hvordan vi erfarer ting, hvordan vi opplever ting. Og det for å hjelpe deg til å søke videre. Mennesker som lever uten Gud, og det der jeg ønsker, de har jo bare ikke den hellige åndens delen, men mennesker som lever uten Gud, de ønsker å utvikle seg selv. Og en stor del av deres utviklingspotensiale når de for det første forstår den her trekanten, forstår sin egen verdi, uten at du forstår din egen verdi, så ønsker du ikke å gjøre noe I det hele tatt. Da står du bare og misfornøyd hele tiden. Men når du forstår og griper, jeg har en viktig egenverdi, da begynner man også å gå på oppdagelsesreise og finne ut av hva det som ligger I den pakka her egentlig. Og man jobber med selvutvikling på forskjellige områder. Alt ifra ditt eget selvbilde, hva du tenker om deg selv. Og hvorfor skal du tenke mer, hvorfor skal du tenke negativt om deg selv når ikke Gud gjør det? Hvorfor skal du tenke negativt om deg selv når Gud ikke gjør det? Da tenker jeg, en del av oppdagelsesreisen å oppdage, hva tenker Gud om meg? Hva tenker Gud om meg? Og det gir deg en fantastisk opplevelse I forhold til hva Gud tenker om deg. Og det fanget litt om I trekanten her, sånn når Gud har både skapt deg, han har ønsket deg, han har gjort deg til en del av sin plan. Det forteller litt hva Gud tenker om deg. Og så går du på det neste området. Hva kan jeg brukes til? En del av de menneskene som jobber med selvutvikling, de jobber innenfor det med prestasjon. Nå klarte Karsten Warholm akkurat å slå Europarekord. Det å klare å slå en Europarekord og klare prestasjon, det bygger på to områder. Det bygger på fysisk trening, og så bygger det på psykisk styrke. Mange av disse her sånn, som jobber med idrett på høyt nivå, de sier at problemet ligger her. Her ligger problemet. Og for oss som kristne, så ligger problemet enda mer her. For vi så vant til å vokse opp I en sammenheng der vi snakker ned om oss selv, at vi tror ikke vi kan prestere noe som helst. Det så vidt jeg kan være brukende for noen, for Gud I det hele tatt. Men Gud har altså da gitt oss den hellige ånd for å istandsette oss til å være brukt av ham på mange arenaer. Så ikke bare skal du tenke Guds tanker om deg selv, om din verdi, men du skal tenke også Guds kapasitet. Den hellige ånd har alt det du ikke har. Det ganske sprøtt. Den hellige ånd ubegrenset. Den hellige ånd har alt du ikke har. Og det der noe av dette her lengselen som jeg ligger. Hva om jeg kan være med og hjelpe? Deg til å ta noen steg videre I å bevege deg inn I det som relasjonen til den hellige ånd. Både som person, men også I hans virksomhet. Alt det han ønsker å gjøre I og gjennom deg. Tiden over for å være veggpynt I Guds rike. Tiden inne for å sette seg I bevegelse og være en del av alt det Gud har for deg. Når du vakner om morgenen, vet du hva som skjer da? Da klapper Herren I hendene og sier halleluja. Han våken. Hun våken. Klar for dagen. Jeg håper de søker meg og finner ut av alt det jeg har for dem denne dagen her sånn. Men det er klart at når du og jeg da skrur av Gud med en eneste gang, og sier, ja, same old, samme gamle dagen, ja, så vi finner kaffen, ja, hva kaffen? Ja, ok, kom med på jobben, ja, kjøkt å være på jobben, ja, snart ferdig lunsj, ja, fint, og tusler vi hjem etter hvert, ja. Og så har man ikke vært I kontakt med han som har så mange ting for oss. Ikke spektakulært, ikke sånn at du skal hoppe I fallskjerm hver eneste dag, men altså han har ting for oss hver eneste dag der han ønsker å lede oss. Og noen ganger så går vi I den ene retningen, og så sier Helion, nei, ikke den veien der. Ja, men går vi den veien. Nei, sier Helion, den veien. Ja, men det har jeg aldri tenkt jeg skulle gå den veien. Jeg har aldri planlagt, jeg har aldri forberedt det. Jeg, Gud, jeg ikke forberedt på det. Men den veien I dag. Ok, her går vi ut på nye områder. Og så vil jeg oppleve at akkurat som Peter, når han sa, hvis det deg, Jesus, så sier jeg at jeg skal komme. Og så sier Peter, ok, da går jeg. Og så vil jeg oppleve at du går. På nå det Herren har for deg. Det lengselen min for deg denne sommeren her. Sånn. Vi avslutter noe av dette her. Kan hende vi kommer tilbake til det med nådegaver senere, men nå skal vi I gang med en sommerserie. Og den serien den skal ikke jeg produsere, den skal dere produsere.